Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторка 26 красавіка. І наші теми. У Мінську пройшов традиційний чорнобильський шлях. Россельгазнагляд не знайшов радіації у белорусском молодце. Прем'єр Литви хоче, каб Беларусь гарантувала безпеку Островецкой АЭС. Подробязней про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Следчий комітет пачаў кримінальную справу по факте падзення военного вертолета Мі-24 каля Мазыра Гомельской области. Як паведамлялася раней, аварія адбылася 25 красавіка пасля 16 гадзіны. Вертолет, які належыць авіацыйнай базе войскаў супрацьпаветранай обороны, ажыццяўляў вучэбны палёт. Ён спрабаваў зрабіць запланаваную пасадку па-за тэрыторыі аэрадрома, аднак зваліўся на бок. Выпадковыя відавочцы знялі момант падзення вертолёта. Паведамляецца, што экіпаж вертолёта застаўся жывы. 26 красавіка следчыя працягвалі працаваць на месцы аварыі. У справе прызначаныя судовыя экспертызы, вывучаецца лётная і тэхнічная дакументацыя.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Беларусь повинна гарантовать, что АЭС, якая будуется у Островцы, побач с Литвой, будет отповедать международным потребованиям безпеки. С такой заявой выступил литовский премьер Альгирдас Буткевичус. Цитую. «Литва серьезно заклопоченная ситуацией у сферы безпеки Литвы и соседей по Евросоюзе. Беларусь повинна гарантовать, что безпека АЭС, якая будуется за 50 километров от Вильни, будет обеспечена при жорстким выконании усіх международных потребований и рекомендаций по охове природы и атомной безпеки», передая Руделфи словы Буткевичуса. Литовский политик подкреслил, что уроки Чернобыльской и інших аварий на АЭС обязывают усіх развивать атомные технологии при заховании самых высоких стандартов атомной безпеки и обороны.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Россельгазнагляд не выявил перевышение нормов радионуклидов у продукции белорусской компании «Мілкавіта». Про это, как передает РИА Новости, заявил помощник керовника российского ведомства Алексей Алексеенко. Ранее журналисты Associated Press поведомили быццам у пробах молока, узятых ими у белорусской зоне отчужения Чернобыльской АЭС, утримание стронция 90-х перевышает державные санитарные нормативы у 10 разов. З гэтага молока, как поведомлялося, предприемство «Мілкавіта» выпускает пармезан, який идет пераважно в Россию. Молоко, як паведамлялось, поставляе фермер Миколай Чубенко, у якога каля 50 коровов. Яны даюць за 2 тонн молока у день. Фермер, які живе у Полесским радиоэкологичным заповеднику, здае продукцию на завод компании «Мілкавіта». Его ферма знаходится за 45 километров на полночь от Чернобыльской АЭС и за 2 километра от мяжи зоны отчужения. Головный инженер компании «Мілкавіта» Виталь Никулин запевнил, что калі б у молоце была перевышена норма утримания радионуклидов, то оно б не мело б шансов трапить у Россию. По его словам, уся сыровина, якая поступает на завод, проверяется по многих параметрах, у тым лику на радиоактивность.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». 26 красавіка падчас поездки у районы, якія потерпели от Чернобыльской катастрофы, Александр Лукашенко назвал обнародование панамского архива стральбой по вераб'ях. Цитую. «Гэта только спроба подступиться до выкрытия коррупционных деяний у гэтай сусветной мафии, на чале якой политики. Да и сярод журналистов их немало, нават тых выданняў, якія были притягнуты нібыта до расследования по панамским скандале. Казать про то, что гэта моцная антикоррупционная хваля, не варта». Конец цитаты. Як вядома, скандал за обнародование так званых панамских документов выбухнул у початку красавіка, калі з'явилась адпаведная публікацыя у шэрагу уплывовых заходних СМИ. Гаворка ідзе пра офшорныя махінацыі з фінансамі. У выніку адстаўку падалі прэм'ер-міністр Ісландыі, а швейцарская паліцыя правяла ператрусы ва УЕФА. У скандал патрапіў брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон, які прызнаўся ў офшорных аперацыях свайго бацькі. У дакументах узгадваюцца сусветныя знакамітасці. Агулам ва ўжо апублікаваных дакументах прысутнічаюць прозвішчы кіраўнікоў больш за дзясятка дзяржаў. Сярод іх Владзімір Пуцін, прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў, украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка. Мін'юст ЗША пачаў расследаванне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». 26 красавіка сповнілася 30 гадоў з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя ад радыяцыі пасля выбуху ў Чарнобылі загінула больш за 600 тысяч чалавек. Прычым наступствы катастрофы адчуў на сябе ўвесь кантынент. У гэты дзень па традыцыі ў беларускай сталіцы прайшла акцыя «Чарнобыльскі шлях». Пра тое, ці шмат удзельнікаў яна сабрала і што адбывалася на акцыі, даведаемся ад Дмітра Лукашука, які прысутнічаў на акцыі.
Дмітр, вітаю.
Привітання. Так, сапраўды, зараз каля кінотэатра «Кастрычнік» у Мінску збіраюцца людзі, якія вырашылі ўзяць удзел у «Чарнобыльскім шляху». Па загадзя абвешчаным раскладзе з 18 до 18.30 адбываецца збор, і акурат зараз вот пачынаюць толькі фармаваць калону. Пакуль што, ну, чалавек 300-400 людзей прыйшло. В асноўным такія расцяжкі астравец другі Чарнобыль, не расійскай ядзернай пагрозе, і такія анты, ну, скажам так, атамныя розныя надпісы. Ёсць, праўда, нейкія дзіўныя людзі, я іх назваў так сам сабой анарха-зялёныя пад нейкімі чырвона-чорнымі сцягамі. У іх транспарант «Беражы прыроду, беражы Беларусь». Ну, людзі, я думаю, што будуць працягваць яшчэ збірацца, таму што 18 гадзін, такі час акурат, як сканчаецца праца, і людзі едуць, пастаянна падыходзяць. Но усе асноўныя палітыкі ўжо сабраліся. Тут і Мікалай Статкевіч, і Владзімір Некляєв, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец, Алесь Беляцкі. Ну, усе, каго можна прыгадаць, вось толькі што каля мяне прайшоў вядомы наш выканаўца Дмітр Вайцюшкевіч. Ну, от, людзі збіраюцца, і зараз, як толькі калона сфармуецца, пачнецца шэсце туды ў бок Бангалора, ў бок парка Дружбы народаў і да капліцы памяці ахвярам Чарнобыля.
А ці няма сярод удзельнікаў акцыі Святлана Алексеевіч, бо яна ж акурат з'яўляецца адным са старшынёй гэтай акцыі?
Ну, ад пачатку было зразумела, што найхутчэй спадарня Святлана на саму акцыю не прыйдзе, таму што яна ганаровы старшыня акцыі, аргкамітэта. Гэта азначае, што ну, вот, чалавека з павагі прызначылі, але вот ён такі номінальны старшыня, так вот дзеля ушанавання і ўганаравання яе. Але не, пакуль што я яе не бачыў, і наколькі вот тут, в прынцыпе, я размаўляў з людзьмі, казалі, што наўрад ці яна прыйдзе, ну, зразумела, што наколькі я ведаю, увогуле яна магчыма нават не ў Мінску зараз.
А якая праграма сённяшняга мерапрыемства?
Ну, вот 18.30 калона павінна пачаць сваю хаду. Магчыма, тут плюс-мінус 5-10 хвілінаў, пакуль это ўсё сфармуецца і пойдуць. І пойдуць яны па вуліцы Сурганова, да, туды да Бангалора, да капліцы ахвярам Чарнобыля. Приблізна на гэтую хаду 10-1,5 гадзіны арганізатары адпускаюць. І дзесьці вот да 20.00 яны павінны па плане дайсці, і з 20 до 21 будзе мітынг і ускладанне кветак там на ўжо канчатковым месцы.
І можа тады апошняе пытанне, як ставяцца да ўдзельнікаў акцыі міліцыя? Бо справа ў тым, што днямі стала вядома, што арганізатары шэсця адмовіліся плаціць міліцыянтам за ахову акцыі, а тыя ў адказ заявілі, што знойдуць любыя спосабы, каб спагнаць гэтыя грошы. Ці знайшлі?
Ну, пакуль што не ведаю. Думаю, што я проста арганізатарам выставяць рахунак, я яшчэ ўдакладню гэты момант. Ну, але пакуль што міліцыянтаў тут хапае, як і ў форме, вось побач са мной стаяць са спецназа, так і ў цывільнай вопратцы, і супрацоўнікі ДАІ таксама уздоўж дарогі стаяць будуць, глядзець, каб людзі не выходзілі на праезджую частку. Так што супрацоўнікаў праваахоўных органаў тут, як заўсёды, хапае, але пакуль што ніякіх такіх ні перашкодаў, ні нейкіх там іншых дзеянняў не прадпрымаюць. Спадзяюся, так і далей будзе.
Дмітр, дзякуй за размову.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи «Алторка» 26-го красовика. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.